Ir apzināts šīs transporta līdzekļu skaits. Mēs īstenībā zinām, kāds tas skaits mums ir. Mēs zinām, kāds mums ir arī rezerves mašīnu skaits, tad mums ir viss nepieciešamais apjoms, kas nepieciešams, lai Rīgā ikdienā mums iziet uz līnijas vismaz 76 brigādes. Tāpat tās mums arī nepieciešamais rezerves. Mašīnu skaits, kas attiecās par autovadītājiem, tā jūs zināt, ka autovadītājiem ir izsludināts konkurss, un tas īstenībā bija tās mūsu lielākās bažas un nezināmais. Jo tās automašīnas mums bija tiešām saglabātas, un mēs zinām aptuveni, kāds ir viņas stāvoklis un kas ar viņām jādara. Tātad par autovadītājiem mums nebija skaidrības, bet jāsaka tā, ka mums konkurss ir izsludināts salīdzinoši nesen tikai pāris dienas, bet jau pieteikušo skaits ir lielāks nekā mums ir nepieciešams. Tādējādi es domāju, ka mums varēs būt pilnvērtīga atlase, un mēs varēsim atlasīt tiešām labākos kandidātus darbam neatliekamajā palīdzībā.